Quero deixar claro que o goberno do PP non moveu ningún papel nin deixou un euro para a nova comisaría. É lamentable a gran irresponsabilidade que está a demostrar o Partido Popular na xestión dos proxectos anunciados para o barrio da Residencia, que o leva a protagonizar todo tipo de espectáculos. Primeiro venden fume, despois actúan as agachadas e hoxe saen cunha nova operación de pirotecnia política para confundir a poboación. Todo o servicio dunha estrategia política que só pretenden ganar, unha vez máis, os cidadáns de Lugo, que non merecen ser vítimas da irresponsabilidade dun partido que sacrifica o interese común a unha estrategia política.